Виденов скъпита. И кане колегата Петю Лъсков да заповяга тук на мината. Да си сложим кръчетата, за да се ръкуваме.
Здравей, това. Така ли правим?
Здравей, това е нашия поздрав. Да виж колко е хубаво.
Да се опазим.
Нимавай да не ти избухне. Макар че обезвредена.
Военно положение.
Да, бяхме във военно положение. Бяхме ли във военно положение, Петю?
Ами, има някакви
сходни черти с военното положение.
Кое?
Е, ограничения, ограничени права, страх от всякъде, медицината мобилизирана 100%. Това са елементи от военно положение.
А онези, които пък искаха да пътуват, да палуват...
Веселяците.
Да. Ти какви бяха?
Знаеш ли, ти като казва военно положение, мене ми се струва, че има една много интересна асоциация, една асоциация с ситуацията в края на Първата световна война. Горе-долу много тежка политическа и социална и всякаква икономическа обстановка в България и случката с прочутите сражения на българската армия при Дойран. Там частта е командвана от генерал Вазов. И той в едни свои мемуари пише и тогава в записките си, които води, казва: картината е ужасна. В София всички се веселят, кръчмите са пълни, въртат се гешефти. Нали, та дума гешефт тогава е била така...
Сделки,
дума за нещо... за нещо ментърджийско.
Нещо делаверско.
Да, делаверско. Това пише генерал Вазов. А вика, тук никой не знае, войниците нямат дрехи, даваме им по 800 грама хляб, обувките са изпокъсани. И въпреки това, въпреки денонощния обстрел на английската артилерия, позициите при Дойран са запазени. И се пишат героични репортажи в Таймс, се пишат героични дописки за българските войска. В същото време в София, пише генерала тогава,
въртат поли и гешефти.
Това, което казваш, да. Че е една танцова група, нали, която се е тая какво се случва в държавата и само гледат как да се репчат и да говорят мръсоти.
Добре, веднага те попитам, даш ми много...
Между другото, това, разбираш ли, значи...
Не, много добре те разбрах.
Обществото някак си...
се раздвоява.
Не, някак си не се е променило.
Да, мултиплицира се.
Сега говорим за 18-та година, да, на миналия век.
Но да попитам обаче, като не се е променило обществото...
Което няма лошо. Нека да си е това.
Като напомни за генерал Вазов, ще да те питам, да. Смяташ ли, че винаги в такива моменти на криза, хайде в случая Първата световна война е военно положение, но тук не беше баш. Трябва да се появи някой генерал. Ето генерал Мотовчийски се появи.
Категорично. Разбира се, че трябва. Според мен там...
А той, защо този човек застрашава ли по рейтинг Борисов? Той ли ще бъде...
А той не е политик, това са...
Бъдещия президент, какви ли на работа се изляха?
Това са едни такива приказки в ситуацията. Те нямат зад себе си, тия приказки нямат сериозна аргументация.
Но защо бе? Нека да стане и политика, ако го влече.
Ама нека стане, няма лошо. Аз като знам какъв професионалист и как работи човека, едва ли ще се втурне политиката?
По такива системни хора могат да се занимават и системно с политика?
Не, той е много вътре в медицината, в дисциплината си, още повече сега с нов авторитет. Всичко друго, но едва ли.
А защо някои слабаци, ще ги наръка така, я няма, мисля, че ще ме подкрепиш, не можаха да му одобрят това, което... Той беше прав. Какво ми задавате се едни и същи въпроси?
Разбира,
защо
беше,
не ме слушате, какво ви говоря? Да повтарям ли... Следващия въпрос. Защо опитаха и него да го развенчаят? И ефикасни ли са? До кога ще търпим деструктивизма?
Да, деструктивизма. Ето, аз
ти казвам. Това коронавирус ще ни преобърне ли малко да си премислим?
Ще ни обърне.
Мислиш?
Има нещо, което се проявява винаги в такива, не толкова критични, но с такива моменти. Това е една така група, която е...
Веселяци.
Ми, те не са веселяци. Аз веднъж го казах този термин. Те ми се разсърдиха, че не е бил много такъв...
Безобиден.
Много морален.
А.
Това са мозъчни унанисти. Да. да ме прощават, да ме прощават зрителите, но те, разбираш, и те не могат да участват в реалния, да кажем, нямат багаж, нямат разсъдък, да участват реално в живота.
Те нямат корени. Затова... Те нямат корени.
Да.
Те не са дали пропуск.
Те са безплодни, да. Те са безплодни. И злоба прелива от тях. Mm-hmm. Една злобата mm-hmm. на нетворящия човек. Mm-hmm. Той не е хомофабер, нали? Той не произвежда, не е работещия човек.
Ще успеем ли да ги продумаем тия?
Ема не, без тях не може. Те ги има и във Франция. Има ги сигурно и в, не знам, в Япония може би ги няма. Но...
Добре, но я ми кажи тогава, президента Радев към кои с извинения, че ще стане
малко? Той към президента е той. Той към себе си.
Не, а направи ли впечатление, че той като че ли се опитва да вдигне самолета, но сякаш остава тука... на етапа коремно превъртане?
Това му дойде в повече.
А? Защо? Това, нали е мъж генерал?
Значи кризата го, кризата май така мина доста над него.
Вие мъжете такива ли сте слабаци?
Ми той не можа да, не знам, над него мина кризата.
Не можа да го осмисли
като случка, не можа да му реагира верно аналитично.
Ще го удави ли кризата?
Да го удави?
Да.
Кой го знае дали ще го удави?
Искра Михайло, знаеш какво казва преди малко от ДПС?
Силно му е разклатено състоянието.
Искра Михайло го свърза абсолютно с БСП и каза, че е страшно разочарован от ДПС от липсата на всякакъв здрав разум.
С кого да свързваме? Тия работи са съчинения по картинка някаква.
Какво е бъдещето на генерал Радев, който е настоящ президент?
Знам ли го?
Ето го тук, хубав млад генерал.
Сигурно ще се бърка в политиката.
Къде е на картинките, тук няма?
Той има една особеност. Той е военен, също супер професионалист. Нали? Виждаш, ето, и ако професора Мутафчийски види съдбата на Радев, т.е. анализира...
Сигурно е видял.
Със сигурност ще се откаже от президентството.
Добре, но...
Ето го, и този е генерал, и този е супер професионалист.
Отиде президентство.
Какво стана?
Искам да прекъсна веднага.
Изпусна въздуха.
Ако професор Мутафчийски види, защото той е и видял съдбата на генерал Борисов.
Генерал Борисов, той не е професионален генерал. Той
беше... Мутафчийски не е професионален генерал, той е лекар генерал.
Ема да, ама във войската е лекар.
Борисов къде е бил?
Борисов беше кмет и стана такъв отговорен секретар, не ми как се казва.
Главен секретар на
МВР. И понеже поста изисква чин.
Да, той е завършил военно училище.
Е, завършил военно училище.
Знаете как да го обиждаш сега?
Аз не го обиждам.
Сега ще се обади, ще ти кажа Блъсков, що?
Ама не, той си знае, това е истината. Mm-hmm. Няма лошо.
Добре.
Ще ми се обади. Той на главата му пожар гори тук 3 месеца.
Я ми кажи, какво се случва с Бошков и Цветан Василев? Те се родиха ли се? Съюзиха ли се? До кога ще недосегаеме?
Виж, там историята, те да си се оправят, както си знаят. Въпросът е, че от цялата тази работа много тъжна съдба за клубовете българските, и за Левски, и за ЦДНА, ЦСКА. Между другото...
Ето, Тодор Батков беше доста така...
Да, Тодор ги знае работите и много добре ги каза.
Да.
В футбол на България има един пример. Казва се Домощийски. Кирил Домощийски. Как се прави футбол днес? Пари и железен менеджмент. Това е истината. Селекция.
Откъде пари бе?
Сега той Домощиев си човек от бизнесмен.
Бизнес.
Ами да, ама ето обичали ли, интересно му е футбола. Взима един отбор от никъде, купува верните играчи, макар и не е много скъпи, купува бразилци, добре му върви селекцията, добре му върви менеджмент.
Притваряш ли си широко очите пред твърденията, че футбол и политиката са много свързани? И бизнес?
Но те бяха и при 10-ти, така.
Тъй, да, аз не казвам, че Домощиев е връзката, казвам го изобщо.
Не. Като връзка, политика, футбол,
да.
Едно време в Политбюро големите скандали...
Начетох се, дай скадаш ги върки, големите скандали имаше много хубава статия,
четири. Бяха за Левски и за ЦДНА.
Да.
Между другото, сега в Акрупа, вече цирка е пълен. Тук ще има два отбора ЦСКА.
Да,
ви, да, как ще стане?
Едното не беше ли се на абревиатурата?
Едното се казва, между другото, едното се казва ЦСКА
48. Това,
това е тази някакъв другия ЦСКА, който сега влиза. Обаче, тези деца го кръстили така, да вземат да прочитат историята на този клуб, защото аз съм старца да не вис. Този клуб,
а ти не си ли
този клуб, 1948 година, както те са го изписали, се казва Септември към ЦДВ, към
моля
Централен
ти,
дом
това, на, ми губиш времето.
На войската.
Имаме още 3 минути до края на ефира.
Ма не може да се казва 48.
Добре,
няма такова нещо в историята.
Кажи ми какво се случва в прокуратурата, главният прокурор.
Главен прокурор,
създаде
се
съвет
какво?
На старейшините.
Ама това е абсолютно необходимо звено, между другото. Да. Много логичен ход. Малко са в повече хората, да? Защото...
Малко ми се видяха много...
Аз не знам там колко, 24 души са, колко, 18
ли? Така, много разнородна компания.
И ако ги наричаме, значи обикновено съвета на старейшините да е доста по-така...
Е, аз така го нареках от учтивост.
Не, не, хубаво е. Хубаво е да има такова нещо. И така.
Трябва ли да се създаде такъв съвет на старейшините и към БСП, например? Е, сега Мишо Миков беше тук и аз му продължих да създаде такъв...
БСП има един единствен проблем.
Какъв?
Значи той като такъв идеологически проблем трябва да, да вдигнат поглед от пъпа си. Те си гледат само в пъпа.
Вече 10 години. Кирил Добров е дигнал очи над главата на Корнелия
значи,
Нинова.
Това е така, организационният им проблем е този, а пък личностният проблем се казва
а чакай малко,
Корнелия
да
Нинова.
За да можеш да видиш пъпа си,
да.
Все пак трябва да, да можеш да видиш пъпа си, ако ме разбираш. А дали да, някои да. Могат да видят пъповете си, ако те не са много така...
Могат, могат.
Кирил Добров ще стане ли бъдещия председател?
Ами да стане. Той
може ли?
Добро наследство. Сигурно може. И БСП има доста интелигентни хора.
Да те питам, ще остане ли Корнелия Нинова или някой друг ще я смени?
Ако искат да им се затрие партията, да я остават.
А как могат да, да не я затрият?
Е, не знам сега. Те си имат някакви апаратни там техники. Но според мен това е решението за бъдещето на БСП. Защото без да? БСП в става тежък дисбаланс в политическата установка в България.
Благодаря ти за този разговор. Закривам. Това беше днешното издание на Бановска пита. Ще гледате повторението, както винаги от 23.15. Благодаря ви, че бяхме заедно. До следващата неделя ще се видим на 24 май. Бановска пита.